Blaðsíða 76. Mannlíf. Suðurnes er samheiti yfir þau byggðarlög sem eru á Reykjanesskaga sunnan Hafnarfjarðar. Nokkrir bæir eru á Suðurnesjum og er Reykjanesbær langstæstur. Hinir eru Grindavík, Sandgerði, Garður og Vogar. Allir bæirnir eru á norðanverðum skaganum fyrir utan Grindavík sem er á honum sunnanverðum. Bláa lónið. Bláa lónið er eitt fjölsóttasti ferðamannastaður á landinu í dag. Þar er hægt að baða sig í heitu lóninu. Heita vatnið sem er í bláa lóninu er affallsvatn sem varð til þegar hitaveita Suðurnesja boraði eftir heitu vatni. Vatnið inniheldur steinefni, kísil og þörunga og er þekkt fyrir lækningamátt sinn, til dæmis við húðsjúkdómum. Öll byggðarlög á Suðurnesjum eru kynnt með heitu vatni frá hitaveitu Suðurnesja. Efst á síðunni er ljósmynd frá ljósanótt í Reykjanesbæ. Neðst á síðunni er hugtak útskýrt. Affallsvatn er vatn sem verður afgangs.